Útvarpsaga í Svíþjóð. Útvarpsaga.is Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mistu ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga og útvarpsaga.is
Já, komið þið sælið þeirra hlusta út var sögu heimsmálinn á dagskrá og ekki ástæðalausu Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Stokkólmi á líninni, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson ætla að spjalla við hann það sem að gerast í Bandaríkjunum og búið að vera að gerast. Það alveg augljóst að Joe Biden tekur við sér næsti forseti 20. janúar og það gekk ýmislegt á. Góðan dag, Gústaf Skúlason.
Sæl.
Já, kom við inn og sæl og blessu bæði Arthur og Pétur og hlustendur út af sögu.
Sæl og blessaður. Heyrðu, ja. Það aldeilis mikið búið að ganga á í Bandaríkjunum núna og það liggur fyrir að Joe Biden verður næsti forseti en það gekk mikið á í gær og auðvitað hafa hlustendur heyrt af þessu og séð jafnvel í á erlendu sjófastöðunum. Það var nú verið að sýna frá svo og á síðu út að sögu. Þú komst Já. Með link þar inn og þar gáttu allir fylgst með.
Já, við vorum, Jóhann, tæknimaður og ég, við vorum, og hann nú blaðamaður líka og hrettarittari, þannig að við unna saman í gærkvöldi nokkra tíma og skrefum við tímaröð því að það var svo skrítið að þegar þetta byrjaði bara bein útsending frá þinginu þegar þið settu og fór að taka fyrir ætla að telja atkvæði kjörmanna að þá allt innum bara hætti útsendingin svo kom smá eist tilbaka frá útsendingunni þá hljópu þingmenn og sölum var allt í upplausn og síðan fór það í burtu, var svart og síðan kom það aftur tilbaka og þá voru einhverjum sem benti á, já, nú skulle vera róleir og síðan kvarpar allt.
Já.
Og þá fór ég inn á, sko, sænska sjónvarpi vakið mjög vel yfir öllu og þannig að ég notaði svolítið á því þeirra fréttamerkju sem kom í tímalínu, þannig að við gáðum, reyndum að segja eins vel frá þess eins og hægt var á heima síðu sögu gær og síðan voru ymsi linkar líka bæði meðal hans á myndavél sem sá, maður sá við að lifið þinghúsið og á fleiri sjómarstöðar. Sko.
Já.
En ég held nú að þetta hafi nú komið flestum á óvart að það skuldi brjótast út í ofbeldi og skrýnslæti eða það væri verið að ríðast inn með ofbeldi og að vopnum skuli hafi verið beitt inn í þinghúsinu sem náttúrulega algjör undatekningar atburður sko að slíkt skeð
Já, en er vitað eitthvað meira Gústaf það var náttúrulega búin að vera ákveðin aðdragandi að þessu þetta náttúrulega yfir 70 miljónir manna sem að kusu Donald Trump og það var svo sem vita mála að það var mikil óanægja með þessa niðurstöðu og á náttúrulega allt talum svindlið í kostningunum, talningavélarnar, það svona hvert atriði sem rekur annað sem að gera þetta auðvitað ótrúverðu úrslit og verða það alltaf og það var vita mál að fólk myndi rísa upp. Það hefur líka verið gagnrýnt að lögreglan hafi ekki brugðist nægjalega snöggt við.
Já, sko, Trump var, það var búið að boða til fundarhalda í Washington af hálfu stuðningsmanna Trump en Maga, Make America Great Again. Þeir voru með slóganin Stop the Steal eða stöðum þjófnæðin og þar kom Trump fram og það var alveg gríðalegu fjöldi manns á fundinu sem við segja alltaf 250.000 manns það náði, fjöldi náði alveg allt niður að minnismerki Abraham Lincoln og þar hélt Trump ræðu í sama stíl og hann hefur haldið að undanförnu og allt síðan kostningarna voru framkvæmdar að hann sagði það að þetta væri þjófnaður og það væri ekki rétt að vinna kostningar eða að tapa kostningum og grundvelli þess að ólöglega atkvæði var að ræða og bæði á þessum fundi og öðrum fundi þá sagði hann því að það eina sem við viljum það er bara það að krefast þess að fólk þurfa að sína skilríki sem greiðir atkvæði og hvatti hann fundamenn sko hann alveg einarður og heill og fundamenn í afstöðu sína gagnrýna kerfið og það var meiningin að fundamenn hann kvatti fundamenn til þess að sína afstöðu sína, þetta átti að vera friðsum mótmæli og það var aldrei neitt af hans hálfu annað en slíkt eða af stuðningsmönnum hans annað en slíkt að það færi friðsum mótmæli og það getur kannski útskýrt að svo litlu marki hvers vegna lögreglan og greinilega ekki áttu vonaði að það er kæmi til svona uppþóta.
Nei,
en svo gerði ekki byrjun allavega.
Nei, mitt. En fannst þér var Trump að hvetja til uppþóta og leiðinda nú heyri ég að ýmsir hér á Íslandi eru að segja það að Trump hafi hvatt til þessa óverða?
Já, þeir sem halda slíku fram, þeir verða þá að koma og sína einhver sönnunagögn um það að Trump hafi sagt slíkt. Því að ég hef ekki heyrt hann segja það, ég hef fyrst mikið með honum og þessum fundum. Þvert á móti hefur hann alltaf talað um og það var faktist hann sem að fjart þjóðarliði til þess að koma þarna sem að var síðan notað við að tryggja öryggi þinghúsins í samvinnu við borgarstjóra á Washington. Þannig að halda því fram er bara áróður, marklaus áróður því hann hefur aldrei sagt neitt annað. Hann stendur með lögreglunni, hann stendur fyrir lög og flokkur republikana, þeir standa fyrir lög og reglu og þetta er náttúrulega enga veginn þar sem að þeir hafa skipulagt eða nokkru sinni hvart eitt einasta orð til að fara í svona.
En Gustaf, sko, það sem þú segir akkurat núna, að Trump hafi hvatt til þess að þjófarliðið yrði sendt á staðinn, það er alveg á skjön við það sem Ríkisútvarpi var að segja núna fyrir, já, rúmum hálftíma síðan. Þeir sögðu ymmitt að stjórnendur, æstu stjórnendur hefðu farið fram hjá honum til þess að kalla til þjófarliðið hefðu farið fram hjá Trump.
Ég sá þess að fréttir í gærkvöldi að hann hefði í samvinnu við Washington því að hann er æðsti yfirmaður sem forsetir, hann æðsti yfirmaður þjóðarleysins. Þannig að hann hefur unnið í samvinnu með þá alveg það að halda upp í lögum og reglum. Og hann kom líka fram og það var nú svona svolítið mótsakakent hjá Twitter að þeir bönnuðu tíst það sem hann hafði á myndbandi verið að kvarti sína stuðningsmenn til þess að bara að draga sér burtu frá staðan. Já. Svo það yrði ekki meira neitt sem þá verið hægt að nota gegn þeim. Já. Þannig að þetta bannaði Twitter, þannig að bæði Twitter, Facebook og allir hessir eru búin að banna núna yfirleitt bara á sínum miðlum. Ég veit ekki hvort að hann fær nokkrum að komast inn þar aftur.
Nei, þannig alltaf verið að sko til bönnu hann tók út alla færslur í 12 klukkustundir.
Já.
En það náttúrulega er einmitt svo pólitík sem að þú hefur nú oft talað Gustaf að það er þetta eigendur að Twitter og Facebook og Google að þetta eru þetta pólitískir angar sem eru komnir í þessa stöðu að hafa áhrif á það sem að stendur inn á samfélagsmiðlum.
Já, þetta er bara orðið pólitískt verkfæri fyrir vissa skoðanir á meðan aðrir og fulltrúir annara skoðana sem ekki þeim gæðast að sem að stjórna þessu er bara bannaðir, fá ekki að nota. Já. Þannig að þetta er ekki lengur neitt sem er líðræðislegt í þetta. En hins vegar þá sér maður það að ýmis uppvíðum heim, það hlakkar í þeim að þetta skulle hafa skeð. Trump er útmálaður sem einræðisherra og sem hefur logið með lygum og bara galdra tækni, hefur dáleitt 75 miljónum manns og hvað til uppreisnar, þetta hefur verið misefnu valdataka, sagði nú sjálfur Joe Biden sem er kjörin forseti núna og tekur við embætti að þetta hefði ekki verið neinn mótmæli, þetta væri bara valdatöku
En Gustaf, það var nú þannig að í CNN þá voru fyrirsagnir það að forsetin hafi kvatt til árása á þinghúsi. Hann hefði kvatt fólkið eða mótmælendur eða skrílin eins og er kallu, the mob, hefði sko kvatt hann til þess og þetta er sá fréttaflutningu sem að lá fyrir. Það kom hvergi fram í neinum textum að hann hefði kvatt. Síðan var því haldið fram að starfsfólki í hvítahúsinu hafi þurft að beita þrýstingi til að fá hann til þess að kalla fram þjóðvarliðið eða beita því. Og þannig að fréttina, ég veit ekki hvaða staðfestingu þeir hafa, þeir komið í sig heimildir, ég veit ekki það hefur enginn haft eftir því. komið fram með það. En þetta, að segja þetta, og maður, ég hlustaði á CNN svolítið líka og fór inn á fleiri stöðvar, og það var athyglisvert að fréttamenn í CNN voru mjög ósáttir við að lögregluskilgri beita meiri hörku gagnvart mótmælendum. Sérstaklega í ljósi þess að CNN hefur verið að ræða við mjög marga sem að tengdast til dæmis tengja samtökunum Black Lives Matter sem hafa lagt áherslu á það að draga úr fjárframlögum til lögreglunar og sumir hreinlega lagt til að lögreglan yrði lögð niður. Nú ef við gerum ráð fyrir því, Gustaf, að menn hefur farið eftir þessu ráðleggingum í mig sem viðmælanda CNN og þessu samtökum Black Lives Matter, þá held ég ástandið hefði getað farið sannarlega illa í gær ef að lögreglan hefði ekki verið til staðar. Við sjáum þarna greinilega hvað það nauðsynlegt að lögreglan sé til staðar. En ég held að hún hafi komið bara virðist vera á þeim myndu sem að sá skynsalega fram þeir voru ekki með neitt næsing, ekki frekar að lögreglan var hér þegar við vorum í búsáhaldabildingunni hér á Íslandi og það var svona hitt er annað mál að það voru hérna kona drepin í þinghúsinu og skotin líklega af lögreglu. Og það hefur ekki fengist útskýrt ennþá. En að öðru leiti þá kom ekki fram að mótmælendur hefðu haft uppi sko hérna ofbeldi eða hefðu verið að beita vopnum gegn lögreglu og þinginu.
Nei, það er sko, það eru tvö atriði þessu sem ég myndi vilja að kommentera aðeins. Það er annars vegar að ég hlustaði á Trump þegar hann var á þessum fundi þegar hann var að þakka sínum stuðningsmönnum áður en að haldið var niður á þinghúsinu. Og þá segir hann í ræðinu við fólki, já nú skulum við öll fara niður á þinginu og vera friðsamlega og við löpum við þessa götu. Það var einhver Pennsylvania Street eða eitthvað, mann kallur gangið.
Já, það er það.
Sem að hann sagði að honum fyndist í gaman og þannig að þetta var allt í góðum tón og friðsanum tón. Meiningin af þeirra hálfu var að sýna með mannfjölda í friðsanum mótmælum allan stuðningin við kröfur og andmæli republikana inn á þinginu sem að voru að mótmæla þá kjörbrifum í sjö fylkjum og vildu fá aðra niðurstofu umræðum þau mál. Og svo er hitt að það er við vorum með á heimasíðum í gærkvöldi og sett vinn frá Bill Still sem er með eigin þætti á netinu og hann segir það fyrsta janúar á nýjársdag að þá varar hann við að Antifa sé búið ákveða að blanda sér inn, klæða sér upp sem stuðningsmann Trump og blanda sér inn og við ættum að hlusta, ég held að getum þess að hlusta á smá brot af því.
Já.
Og svo ætlum ég að segja ykkur frá fréttum frá Washington Post þetta mál áfram.
Já, en Gústa, það er nefnilega mitt þetta að við erum að heyra því að Antifa hafi nýtt sér þetta tækifæri blandast inn í hóp mótmælenda og stuðningsmanna Trump, þeir hafi klætt sér upp í búninga stuðningsmanna Trump og verið með skilti en það eru að þeir hafi verið raunverulega byssumennirnir. En heyrum ymmið þetta hljóðbrot sem að þú ert með, Gústaf.
According to a tweet a week after the elections, Antifa from Antifa's hometown of Portland, Oregon, will be mixing in with the crowd of Trump supporters who will assemble in Washington, D.C. around the national capitol on January 6th. The Antifa folks, however, will be dressed just like the Trump supporters to try to blend in with what is expected to be a massive crowd. Here is the tweet announcing this bit of information that could prove to be very important in coming days.
Já, það fer nú ekkert á milli mála að það er nú einmitt þetta að Antifa hafi klætt sig upp í svona búninga stuðningsmanna Trump og hafi alltaf að nýta sér þetta tækifæri.
Já, hann er að segja frá þessu á nýjóðsdag, það er að segja fimmtum fyrir gærdaginn og hann vitnar, hann er með mynda tísti þar frá heimasíðu sem er stuðningsaðali við Antifa, það sem að þau eru að ræða undirbúningin undir þetta, hvernig þau ætla að gera þetta. Og ég er með frétt hérna Washington Times, The Washington Times segir í morgun að fyrirtæki sem heitir XR Vision, það er einhver sem sagt maður á eftirlaunum frá hernum eða eitthvað sem er með þetta sem að vinna með svona gervigreind tækni á tölvum sem þekkir andlit á fólki. Já. Og The Washington Times segir í morgun að það sé búið að finna þessa, með þessu prógrami þá hafi þeir fundið tvo eða þrjá einstaklingar sem að voru þarna framalega í hópnum sem fór strax inn sem að eru Antifa menn sem hafa áður verið í mótmælum fyrir Antifa. Já. Þannig að þetta mál er, að þessu leitinu verður þetta mál ekki búið heldur hefur dylkað eftir sér því að það er náttúrulega engan veginn rétt eins og viss öfli heiminum vilja. Það voru sömu sem vildu að Biden myndi bara, það er bara tekið yfir 2005. grein stjórnarskrána og hann færi bara með herinn og myndi reka, bara helst handtaka Trump fyrir uppreist og reka nú Hvítahúsinu.
Já, það var verið beilinist að tala það núna, bara fyrir klukkutíma upp í Rúf og þeir töluðu við blaðafulltrúa hvað utanríkisráðuneytisins, Christian Guy Burgess, og voru að tala við hann þetta og hann beilinist sagði það að það væri núna spurning hvað menn myndu gera og þess, það hefði verið, því hafi verið beitt beilinist í gær þegar þjóðvarliðið var kallað til, hafi verið farið fram hjá Trump. Þannig að ríkisútafi hér er að segja þetta, en við erum að leita sannleikanum í þessu máli.
Já, og eitthvað eru nú þetta mótþarfinkendar upplýsingar, þannig að við verðum að sjá hvað tíminn leiðir í ljós með þetta og það verður ábyggilega mikið rætt þetta. En Trump er búin að gefa þá yfirlýsingu að hann, þó að hann sé algjörlega ósammála útkomi kostningana og heldur áfram við svindl og vill krefa breyting á kostningakerfinu og segir þetta vera rann, þá segir hann að ég fylgja sjálfsögðu því sem að kjörmenn og þingi hefur sagt og það verður friðsamlegur og eðlilegur yfirgangur með valdatöku og valdaskipti núna 20. Þannig að það er ekkit nema, þú veist, hann er alveg heint, hann er bara með ákveðna skoðanir, hann vil gera ákveðna hluti, hann hefur verið að vinna ákveðna hluti. Við skulum ekki gleyma því að þessi maður, frá allt frá því að maður kosin, þá er það fólk sem í dag telur hann bara að vera hlýðiverkamenn og uppreisnamann, það ásaka hann að vera rússneska njósnara.
Já, af því hann
vann yfir Hillary Clinton og hann þurfti 2-3 á það fór í gegnum allt kerfið FBI þá til að hafa sýnt það einn ekkert á baku þetta er bara tómt bull síðan kom lagst átt að draga hann fyrir ríkisrétt, hann hefur aldrei fengið frið allan sín tíma og núna þegar þetta sker það er til dæmis hérna í Svíþjóð það er bæði dómsmálar á þeirra hérna og félagsmálar á þeirra hérna sem eru sósíaldemókratar þeir hafa gengið út í fjölmiðla hérna og líst sko, og vera að segja þetta svona gæti skeið í Svíþjóð því að þessi hægri dökku öfl sem verið er að sleppa lausum, sjáuði hvað er að sleppa lausum með því að vera að styðja Trump. Það er, mér finnst ástandi í Bandaríkjunum þar sem þetta er orð svona, já, minna voðalega mikið ástandi eins og var í Svíþjóð fyrir síðustu kosninga þegar ekki var hægt að mynda ríkistjórn af því að Svíþjóðdemokrata mátti ekki ræða við þá með 20% af kjósendum og það má helst ekki ræða þá og komu svo þangað að Trump sé bara megi hver sem er grillan hvað sem er.
Það er náttúrulega veiðileifi það er gamla góða veiðileifi sem er gefið við sjáum það og þau eru raunverulega sko hver, keppast við það náttúrulega fordæma þetta Merkel og Macron og fleiri það sem að hafa beilin stíð fram og Erna Solberg sá við strax í gærkvöld og það og hérna þannig að það má segja sko Trump stegið fram í, á sjómanstöðunum í gær og sagði bara bað fólk að fara heim haldið í friðin og fariði heim en það liggur líka fyrir að það er blaðamaður Paul Sperry, hann skrifa á Twitter í gær og hann segir að fyrrum FBI fulltrúi við þinghúsið hafi sendt honum skilaboð og staðfest að meðal annars hafi einn rútu farmur á Antifa meðlumum lauma sér á meðal friðsamlegra mótmælenda Trumps til að koma að stað
spjallum
að minnstakosti eitt rútufarmur og það er spurning hvaða fólk var það og hversu vopnaðir voru þeir
sko Antifa hefur verið mjög virt því að ég var að sjá hérna 5. janúar eða daginn áður þá kom frétt það að Josh Hawley öldungadeilda þingmaðurinn sem að var sá fyrsti og framsögum maðurinn það að mótmæla niðurstöð kostningana í þessu fylgju, mörgum þessari fylgja að hann var stattur í Missouri og hann er nýbúin að eignast dóttir og Antifa þeir fóru heim til á heimilans eða staðin þar sem að konan hans og dóttir var í Washington eða DC og hótuðu þeim, þau gátu ekki ferðast með honum af því að barnið var nýfætt og hann skrifaði ansi hart um þetta að, sem sagt, hvernig hann ætlaði að verja sína fjölskyldu gagnvart einmitt Antifa og þeir myndu ekki komast upp með það. Þannig að Antifa er með sko aðgerðir meira heldur bara kemur fram hér, þeir eru líka með persónlegar aðgerðir sko á persónlegum grundvelli gagnvart þeim sem eru í republikana flokknum að vinna fyrir það sem að þeir telja, það sem að republikana flokknum telur vera lýðræði.
Jú, en það með jú, fólk keppist við að tala um virðingu fyrir líðræðinu og öllu því, en það samt notar svindl kostningavélar og talningavélar og beitir þessari póstkostningu sem að eila hvert mannsbarn sér að er nú hægt að vefengja alveg til hins ítrasta.
En þarf ekki mynd að ræða þetta meira, það í sambandi við að forsendan fyrir lýðræðinu er að fari fram heiðarlegar og löglegar kostningar. Ég meina, ég held að allir ætti að geta við sammála það. Þetta er það sem að menn ræðu það ertu með að móti Trump eða Biden. Mér finnst aðal umræðan hefði átt að bara fara fram og beinast að því hvernig hægt að koma upp kerfi sem fólk treystir. Nú við höfum eins og við vitum, Gustaf, í Bretlandi, þá eru menn ekki með kostningavélar eða póstkostningar. Þar er jú 67 miljón mann sem búa þar og þar gengur mjög vel að ganga frá kostningum og það er bara vegna sem menn krossa eins og hér á Íslandi og mæta á staðinn, hvort sem það eru utan kjörfundar atkvæða greiðslið á kjördegi og síðan eru bara talningamenn sem telja þess að atkvæðasæðla og þetta gengur mjög fljótt fyrir sig. Menn geta lappað það sem verður að telja, þeir sem eru í frambúði gera það og við oft séð þetta í sjónvarpi þegar að fólk er að lappa. Þannig að þetta er allt heiðarlegt, menn treysta þessu. Þetta sem er að gerast núna í Bandaríkjunum út á COVID, að stórlega vaxi þannig að meiri hluti atkvæða í mörgum stórum svæðum í Bandaríkjunum eru póstkostningar. Það er að segja ekki leynilegar. Og það er ekki staðfesta viðkomandi aðili sem kaus, sé sá aðili sem hefur skrifað á þennan kjörsi. Það er alveg ekki tryggt að það sé þannig. Í mörgum og kannski miklu meiri hluta atkvæða má búast við því að það hljót geti verið rétt. En þetta gefur tilefni til þess auk þess geta kostningaskrifstofur sóst eftir því að fá póstatkvæði, haft síðan samband við 10.000 manna og greitt hverjum og einum einhverju uppæði til þess að skrifa undir slíka yfirlýsingu, skilurðu. Þannig að það er ekki sem getur fylgst með þessu. Það er þetta reka alveg ótrúlega, en það er ekki fjallað þetta. Og þegar að bent er á og sagt að það hafi aldrei sannast kostningasvik í Bandaríkjunum, sem er náttúrulega út af fyrir sig brandari, að þegar að menn er að tala svona, í stað þess að ræða þetta alvarlega mál, því að hvað vilja menn? Vilja menn þá kannski í framtíðinni þá verða bara póstkostingar og síðan verður niðurstaðin í öllum kostningum í Bandaríkjunum að sömuleiti há því hversu menn eru duglegir að misnota aðstöðu sína varðandi framkvæmd kostninga?
Já, en þú fyrir ekki að ég ætla að skjóta þig að, sko, hann talar sko, bara Bandaríkinni þessu samengi. Það sem að er kannski ógvalegt er að þetta er jafnvel tilraun til þess að beita þessu kerfi svona og návöldum með þeim hætti.
Já.
Það er bara það, sko, sýnisotna því sem koma skal í öðrum ríkjum vegna að það eru smit áhrifin sem að munu sýna það að þetta fyrirkomalag verður jafnvel tekið upp í öðrum löndum.
En það er athyglisvert í þessu samhengi. Að alþjóðavæðingasinnarnir, Gustaf, þeir hafa lýst í yfir þar sem að menn hafa verið kjörni með miklu meilhuta atkvæða eins og í Ungverjalandi, eins og í Póllandi, eins og í Rússlandi. Þá segja þeir, þetta eru einræðisherrar, það er ekkit að marka þessar kostingar, skilurðu? Þannig að alþjóðavæðingasinnarnir, þeir gerir engar athugasemdir við póstkostingar eða þessar kostningavélar og þar sem að stjórnmálamenn á Vesturlöndum er að fá mjög lélegt fylgi og mikil andstaða gegn þeim. Hvernig stendur á því? Kann það ekki að vera, Gustaf, við mitt að alþjóðavæðingasinnarnir vilja stýra niðurstöðu kostninga? Heldur þið hefðu ekki vilja stýra því í Bretlandi að ef það hefðu verið kostningavélar og póstkostningar að Brexit-kostningarnar hefðu farið á annan hátt? Ímyndaðu það? Þú getur rétt ímyndaðu
það? Já, það er ekki bara þanga sem að þeir vilja stýra okkur.
Já, það er nefnilega stóra spurningin í þessu.
Já, allt saman á að gerast í tölvum þá við og stjórna okkur í gegnum 5G þá stjórna öllum niðurstöðum engin einstaklingur eða fáir einstaklingar þó takir sér saman eða hafa möguleika eða kraft til þess að koma stað hver raunveruleikin en í Bandaríkunum þá hefur þetta verið þekkt mál með svindlkostningar en aldrei í þessum mæli en demokrata þeir segja hreint út þeir vilja ekki að á ýmsum fylgjum að þeir vilja ekki að það verði krafist skilríkja þegar menn koma að kjósa. Það eru mjög margir og ólöglegur innflytjendur í Bandaríkjunum.
En við þurfum að ræða þessi mál, Gustaf, og hætta ræðið endilega út frá Biden Trump, heldur fara að ræða bara framkvæmd kostninga. Það er það sem skiptir máli.
Já. Þetta er algjört hneykslismál fyrir Bandaríkin sem hafa staðið sem framvörðu lýðræðis og frelsis í heiminum og hins vestræðina heims að augu heimsins og umheimurinn fái uppgöta hvað illa er að þessum málum staðið í sumum ríkjum hann. Þannig að það er eins og Trump sagði sjálfur sko og þeir sögðu það er augu heimsins beint í stað og hann sagði að þetta væri skömm fyrir Bandaríkin að þetta væri svona.
Já, en það líka vekum hann til umhugsunar það Gustafa að þetta náttúrulega eitthvað sem að menn hafa verið búnir að sjá áður og bara minnstu kosti hér á Íslandi birtist nú fyrrum forseti okkar í Silfri Egils í lok maí og þá var hann að tala að einmitt Bandaríkin sem þetta stórveldi væri að komið að fótum fram og horfi núna beilinis á dauðan og gæt fengi ekkit að gert. 21. öldin yrði öld Asíu. Þetta var nú okkar fyrrum forseti sem gat sagt þetta fyrir 8 mánuðum. Og það þýðir að ýmsir aðilar heiminn hafa verið búnir að lesa svona í spilin að svona færi í Bandaríkjunum.
Já, við erum búin að sjá það að tækni risarnir sem að eiga nú sína grundvöll í Silicon Valley og margir uppfinningar, menn þar þeir eru búin að taka þessa afstöðu. Þeir vinna meira fyrir Asíu og kínverska kommunista, heldur að gera nokkur sinni fyrir vestræn ríki. Allt snýst þetta bara peninga hjá þeim og svo lengi sem að þeir fá borgað og græða á því þá virðist það vera allt í lagi. En það er búið að útskúfa, það er útskáfa á Bandaríkjunum og núna þegar Joe Biden tekur við, þá verður þessu fylgt ennþá harðar eftir. Því að hann mun rífa upp allt sem Trump hefur gert. Trump var að vinna í því að fá fyrirtækin tilbaka frá Kína, hætt að flytja út og gera flytja út vinnu sem sagt tækifærin frá Bandaríkjunum inn á Kína til þess að fá ódýrt vinnuafl og byggja upp Bandaríkjunum menna nýju. Þetta mun allt sama snúast við núna þegar að Biden kemur og hann fer beint inn í hann ætlar að samþykja Parísa samkomulagið. Ég var nú að skrifa smá grein það að Seðlabanki hérna í Svíþjóð er að vara við grænu skuldabrjum og einmitt að vara við sko fjárfestingum eða lána eða skuldatöku áhættu verið stjórnmálumenn sem vilja uppfylla skilmána Parísasáttmálans. En þetta mun Joe Biden alveg snúa öllu við og varandi Íran, þeir eru komnir á fulla ferð og er ekkit að hylja það neitt að þeir ætla að koma við kjarnóksprengjum. Og ekki dögði það nú mikið þá þessi samningar, svo kölluðu samningar þar sem eru ausið, peningarnir sem Obama og Jósi Íran eru bara greinlega að nota til þess að fjármagna hryðverk.
En þetta er náttúrulega það sem að blasir eiginlega við núna og mér segja Emmanuel Macron, hann var búin að bregðast við, honum leist nú ekki á blikuna fyrir einhverju rúmu mánuði síðan og þegar hann var nú að tala að hvað væri mikil hryðjuverk að hætta framundan.
Hann er bara fjallað þetta vegna hann er að fara í kostingar á næsta ári.
Já, kannski,
ekki nokkuð vaf á því. Hann er glóbalisti þessi Macron Hann er bara líðskrumar, hann er bara að reyna að ná sér í atkvæði núna svo hann verði lendi ekki sömstöð og fyrir endari hans sem var það hætta.
Jú, þeir nú veiðafærin eru nú margvísleg í þessum heimi en hérna, en þetta er allavegna sko, menn búast við því að einmitt inn í nýri ríkistjórn hjá Biden, þar verði Obama fólkið. Þetta sé bara raunverulega Obama stjórnin sem sé að taka við og það Já. Þýði að við fáum upp ISIS og hryðjuverka og árásir og náttúrulega stríðin fara að blossa upp vopnasalarinn og aldeilis káti núna með þessi úrslit.
Já og það sem vekur líka athygli það er það að Biden hann er búinn að hrúa í kringum sig elitum starfsmönnum, fyrirvirandi fórstjólum Google, fyrirvirandi fólki úr sem sagt netrisheiminum, úr alþjóðaheiminum og það bendir nú svona til þess að það er nefnilega í gangi núna fjórða innbyltingin og hann sagði þá einum kosningafundu sinnum sem er slagvörð World Economic Forum, Build Back Better. Sem að ég slagur eiginlega fyrir fjórðu innbyltinguna þannig að við eigum þetta mun skýrast betur og sjást skýrara núna eins og ég hef margótt sagt sko í sambandi við þegar að The Great Reset verður núna í lok þessa mánaðar í Sviss á fundi Davos.
Já, það er Davos og nú Já. Það er einmitt háir það nú eitt. Sko, það er eins og Davos fundir, það sem þeir mæta nú á enga þóttanum sínum.
3000
Já.
Auðmenn og áhrifamenn mestu í heiminum.
Já, og það er einmitt þarna eru svona stórar ákvarðanir teknar. Og það læðist einmitt alveg á manni sá grunnu líka að til dæmis að menn hafi beinlínis verið búin að skipuleggja það hvernig ætti að virkja allt stjórnkerfið í Bandaríkjunum til að bregðast Trump í þessu máli.
Já, og Trump hann kom á fund þegar hann fór á Davos, þá sagði hann einmitt sko þá sagði hann að hann ætlaði að stoppa fyrirætlanir þeirra og þeir mjög ekki komast upp með það. Síðan fór hann á saminu, hjælt ræðu í saminu þjóðanum og eftir það þá kom COVID sko. Það sem hann lístið yfir að hann myndi stöðva allt, þeir mjög ekki komast upp með það sem þeir ætlaði að gera. Þannig að sko, drain the swamp, hann er sko laglega komið í kaunin á þeim og hann á sér og því miður sem sagt allir frelsisunnandi lýðræðissinnaði bandaríkjamenn og í hinum vestræna heimi eiga sér mjög sterka óvini sem hafa sterka bakhjarla bæði peningalega, tæknilega og ekki síst pólitískt frá Asíu þangað sem búir að flytja meiri partin af framleiðslu vestræna ríkja, má segja.
Já, frá Evrópu til dæmis.
Já, frá bæðiðan frá Evrópu og Bandaríkjunum sko, já. Sem Trump var að reyna að snúa við og maður veit ekki nema það, ég held að þeir hljóti að dansa af gleði núna í Peking sko.
Já, alþjóðavæðingasinnarnir og glóbalistarnir fagna nýri ríkistjórn í Washington núna.
Já, þeir hljóti að gera það, ég á eftir að fara inn á, en ég ætla að kynna mér það að fara inn á heimasíðu Málgas kínverska kommunistaflokksins, því að þeir hafa vakað þetta og þeir eru búin að leggja Biden upp línuna hvað ríkistjórn hans á að gera. Og gerir hann það, þá er sko bæði núna með nýjum samningum Evrópusambandsins við kínverska kommunistaflokkin og fylgi Biden fyrirbúðum þeirra, þá verður allur hinn vestrinn heimur tekin mörg skref aftur á baki tíma.
Já.
Og þá getur það verið að þessi mynd sem Ólafur Ragnar Grímsson var að lýsa og hún gæti ræst.
Já, einhvern veginn sýnist manni það að það sé sko eða það sem blasir við núna og spurningin er nefnilega hvað þýðir þetta fyrir til dæmis okkur Íslendinga og þá Norðurlöndin hvaða áhrif muni þetta hafa þetta, svona í fljótu bragði virðist þetta hafa bara mjög alvarleg áhrif fyrir okkur Íslendinga að Biden sé að fara að taka við með þessu, já þessari stefnu sem að blasir við það við já, erum að fara 20 ára aftur í tíman
Já, mér finnst að Íslendingar ættu að fara mjög, mjög varlega í sambandi við utanríkismál. Það var mjög leitt að finnst mér persónulega að hafa upplifað það hvernig þessi ríkistjórn hefur gefið eftir ekki bara fyrir Evrópusambandinu heldur fyrir seinlega beint bara kínverskum kommunistum. Og þess vegna skrifaði ég nú það á einhverju bloggi að það væri raun og verið kommunistaflokku Kína sem að stjórna utan ekki stefnu þessara ríkistjórnar. Við vitum, sko það getur vel verið að þetta með Huawei og 5G því verið snúið tilbaka núna þegar Biden er, því að það er einhver brögðum það heyri ég hér í Svíþjóð og það sem þeir eru búin að banna að það sé einhver drögum það að fara að snúa því við. Ef að þessu verið snúið við, ef að Kim verið að koma inn með fullum krafti, þá eru þeir bara að taka yfir heiminn og þegar að þeir lána peninga, þá taka þeir tilbaka. Þeir eru ekki að býja eftir því að gefa lána viðleitni eða skulda afléttanir. Þeir taka tilbaka sín skerf og ef að Íslendingar gera samninga við Kína, sko það bara guð hjálpi þessari litlu þjóð á þessari eigi út í miðju Atlantshafi ef þá fara þessa braut sem að fyrirvarandi utanríkisráðherra Össur og Jóhanna Sigurðardóttir og Össur Skarphéðinsson með fleiri lögðu og hafa sem hinir hafa feta í fótsporinni í og eftir.
Já, við kannski Gústa vitum ekki alveg undir hvað hefur verið skrifa, hvað hafa menn samþýtt sem að íslensku þjóðinni hefur til dæmis ekki verið sagt frá. Og það er það sem að sækir á okkur auðvitað núna að ef þetta á að fara í þetta gamla fara aftur og nú á bara það eru skattpíningar augljóslega og það er hægt að nota COVID út af því, segja þetta sé út af COVID en það er náttúrulega annað sem hangir á spýtunni, það er í setti sem þú talar og það eru auðmennirnir í Davos sem hittast. Sko, þetta er náttúrulega ekkert glæsileg heimsmynd sem við okkur blasir. Það er verið að dreifa hér einhverju svokölluðu bóluefni sem að fæst valla nokkurt maður til þess að tala hvað raunverulega er. Og,
en Arthur, ekki gleyma grænu skuldabréfum.
Og svo koma grænu
sem
skuldabréfum.
Sem eiga bera 4,2% af vexti.
Já,
í
nútíma vaxta umhverfi.
Já,
takk. Já, akkurat. En þetta er þetta er svolítið ógveikjandi, Gústaf.
Já, og maður býður bara sko ef að því að kínverjar, þeim er orðin svo laus höndin. Það er ekki bara samningar og bara veiran. Þeir eru núna nýlega búin að stoppa World Health Organization að fulltrúa frá þeim. Það var nú Ástralía og fjöldi landa sem komið því í gegna að World Health Organization að þetta senda rannsóknarnefnd til Kína til að uppruna veiruna. Kína er að stoppa þetta, þeir banna það. Og þeim eru orðin svo laus höndin í suður Kína hafi bara bæðið það sem þeir eru hafa byggt upp eigjar og gera með falska landakröfur og fjölda ríkja í kringum sig og svo með árásar áætlum beint á Taiwan. Það er allt í logandi áhyggjum í Taiwan og bandamanna Taiwan hvað kínverjum er að grípa til núna bara getur orðið mjög fljótlega og ef að málin fara úr böndunum og stáli slær og eldurinn kemur hvar ætlar Ísland að vera þá á milli hverja hvar ætlar Ísland að velja Kína á Kína að vera bakhjart Íslands þá
já, akkurat
ég spyr já
Og það er líka svo spurning með NATO og allt eða þannig að þetta eru bara margir óvissu þættir verulega og sérstaklega það að menn ábyggilega fari það núna að staðsetja upp einhverja styrjaldir og við vitum að það þarf að komast á hreyfing á fjármagn og Goldman Sachs býður bara í startólunum þeir stundun og aldrei spætin, þeir eru inn í þessum pakka. Já. Þannig að þeir græða svo styrjöldum, þannig að þetta er bara tímaspursmál og þetta hataði Trump fyrir það að hafa ekki komið einhverjum styrjöldum. Hann var bara að kalla hermenn heim og það er alveg á skjön við það sem þessi menn vilja sko.
Já, hann tók spónin úr askinum þeirra. Þeir fengu ekki að vera á ríkisjöldinni í sama mæli eins og þeir hafa fengið venjulega hjá demokrötum allir það.
Nei,
það eru mörg mjög sterk dökk ský á himnunum núna og það reynir mjög á að menn skilji, sko, það er búið, það er svona stefna, sýndarstefna, það sem að maður fylgir ekki lögum og reglum, heldur það er allt bara pólitísk samkomulag. Og ég vitna nú í, til dæmis á Íslandi, í þingsályktunartillögu í staðið fyrir lög frá Alþingi að afhenda Evrópusambandinu orkuauðlindir landsmanna.
Já.
Sko, sem er algjört 100% brot á íslensku stjórnarskráni. Og þannig að það er, sko, fólk verður að fara að taka málin til sín og útiloka þessa stjórnmála stefnu sem að er bara í höndum glæpamanna sem að svífast einskis og verum bara í því að græða peninga fyrir sig.
Já, það er augljóst að þérna, það verður mikil breyting og þarna sér maður náttúrulega líka, Gústaf, að hvað þessi áróður hefur gríðaleg áhrif inn á samfélagsmiðlunum, hvers konar bara tæki það er. Nú, ríkisfjölmiðlar eru líka sömulegist tæki ríkjandi afla og þessi áróður sem að hefur verið keyrt á síðustu árin og síðustu misserin allavega, það er náttúrulega bara graf alvarlegt, hver verður næstur?
Ég held að vanti líka í þessa umræðu um stjórnmálinn í Bandaríkjunum að þessi stjórnuðu republikanaflokknum eins og Bush-fjölskyldan og þetta fólk, Cheney og aðrir, þeir voru ánægði með það að Trump skyldi tapa í þessu kostningum og það eru vegna þess að þeir eru glóbalistar og alþjóðavæðingasinnar og þeir stóðu fyrir þessu styrjöldum og það er svolítið kyndutt að hlusta á yfirlýsinga frá þessum George Bush sem er einhver aumasti fósitt í Bandaríkina fyrr og síðar og stóð fyrir þessum skelfilegu styrjöldum hann í Miðausturlöndum, að hann skulle sitja sig á háan hest siðferðilega út af þessum mótmælum við þinghúsið. Ég verð að segja eins og vera, það segir nú svolítið mikið þann vanda sem að ríkir meðal þessara gamlu republikana sem að telja sig vera endur heimta völdin í flokknum aftur.
Já, en sko, maður skjóta þig að þarna, þú eru aðtöfa Pétur eins og Bush. Bush fjölskyldan er inn í þessum klíkum en ríkasta fjölskylda heims. Þetta eru peningaveldi. Það er alveg svo Biden, hann er búin að koma sér upp gríðalegu fjármagni, það er Biden fjölskyldan út um allt með bæði löglega og ólöglega og skattsvegna peninga á allavega. Þannig að þetta er eins og jafnvel Bretadrottning og allt þetta veldi, Hollandsdrottning, þetta er engin tilviljun að þessi ríku póstar sem eru búin að leggja undir sér bæði hvort að landsvæði eða fjármagn, þetta er fólki sem er inn í þessari kortlagningu á heiminum, þetta er spurningin um heims yfir á og þetta ríka fólk þarf að vera þarna.
Þetta eru fjármagnseigendur og þetta er ekkert öðruvísi.
Hvað séu Gústafur?
Það er eins og það sé reyni sko, í sambandi við þessa fjórðuðinbyltingu og Great Reset. Það er eins og það er að þurka, sko, gera bara allan heimina einu landi. Já. Og það er að vera teknikratar, ekki alveg eru stjórnmálamenn sem standa á þjóðlegum grundvelli sem eru að vinna í málefni síns fólks sem eiga að vera í stjórn, heldur teknikratar, lögfræðilegi nördar, sem er að skilmast í paragröfum hinga og þangað og sem að fylgja þá þessari stefnu að venda sem sagt stóra alheiminn fyrir þessa fáu ríku sem að stjórna svo að þeir geti stundað sín viðskipti og rétt sko.
En við sjáum að þessi sín er eitthvað lítið komið til Íslands, það búir svo mikill áróður, þannig að við Íslendingar erum nú skammt og við komin til að sjá heildarmyndina af þessum hildarleik sem er verið að gera út í hinu stóra heiminum.
Ég held að sko fólk, ég get nú hugsa mér þá í Íslandi, eru bæði Konfúsíus félög, það eru vináttu félög milli Íslands og Kína. Ég held að fólk margir séu kjörsamlega grandur að lausi fyrir þessu, þá búið að þurka af öllu orðinu Kína að það er einræðisríki, að það eru kommunista. Þetta er samskonar stjórnan fyrir kommunlaga bara undir öðru nöfnum með annað mál og annar í sögusvóliti heldur gamla rúsneska alræðisveldi var. Kommunistaríkinn, ráðstjórnaríkinn.
En þeir sem tala, Gústaf, um Kína með þessum hætti eins og lýsir því, Þeir tala með fyrirlitningu um líðræði í Austur-Evrópu. Það að segja fólkið í Austur-Evrópu sem þurft að lúta stjórn Sovjetríkjana og vera leppningi þeirra og vita hvað frelsiskerðing felur í sér. Veit og gera sér greið vita um það að þetta fólk sem vill verja sitt frelsi meðal annars gagnvart Brussel að það er ráðist að því fólki það gerst lítið úr líðræðinu í Póllandi í líðræðinu í Ungverjalandi í líðræðinu í Rússlandi þó að þessar þjóðir sé að reyna að endurheimta hérna og endurreisa bæði hérna stjórnskipulagt sitt að koma á líðræði og að byggja upp markaðshagkerfi þá verið að gera lítið úr þessu fólki á sama tíma og verið að upphefja hérna Asíu að þessu leiti sérstaklega sem er að gerast í Kína.
Þeir hafa skrifað, það var mjög góð grein í morgunblöfnum daginn, ég held að verið pólskum að, en, eða frá Ungverjalandi, mann ekki alveg, en þeir hafa oft skrifað greina til þess að útskýra einmitt þessa stöðu sem þú ert að lýsa, Pétur, og þeir segja það að það er ekki hægt að byggja upp eitt veldi í allri Evrópu, eitt land það er Napóleónu mistókst það Hitler mistókst og Evrópusambandinu minn ekki takast það af því að þeir skilja ekki frelsis þrána og reynslu ríkjana í mið-Evrópu og í austur-Evrópu og sem betur fer þá verður nú bara að segja það að þessu land eins og Ungverjaland og Pólland og þeirra saga mér finnst það afskaplega skemmtilegt þegar ég hef farið í þau fáskipti sem ég hef farið niður til Budapest og taka hlutdeild af þessari sögu og viðhorfum ungverja einmitt út frá reynslunum við kommunismann, bæði kommunismann og nasismann.
Heyrðu, við verum að segja þetta gott núna, Gústaf, alltaf gaman að heyri þér og fróðlegt og hérna, við þökkum þér kjærlega fyrir og höldum áfram að fylgjast með þessu dæmalösa máli öllu og góða kveði til Svíþjóðar.
Já, takk fyrir sömuleiðis og góða kveði líka til ykkar útvarpi sögu og til Íslands.
Já, Gústaf Skúlason, fréttamaður okkar í Stokkólmi, í Svíþjóð, bestu þakkir.
Takk að
þér. Við kveðjum Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullarsson. Verðið sæl.